Poso Atlık Radyosu Sili. Aprelning 16-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Tatariston olg'a tabada dung'iz urushini orttirishaq. Rusiya itvaklari musulmonlari o'zlarida ma'o qarshi chiqqanda Tataristonda deshmilar. Ovuldagi fermerlar oy sayin bir necha 100 ming kredit to'larga majbur. Yetishtirgan tovar o'z-o'zini oqlamay Tatariston fermeri bilan engamatinglar biz. Kurashin tatarlari Alakinni bayram etdi. Bu kunni oziq-tilikka beyalar ortdi. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham boshqirstan yangiliklari bo'lashaq. Beshinchi aprelda pravoslav xristianlar Alakinni belgiladi. Tinna cherkovlarda kilovlar o'zdirildi. Qozon kirashinlari Xristosning tirilib turuvini belgilar uchun Qozonning Tixvin cherkovina yig'ildi. Ko'plar bir-birsini qonoqqa yirdi. Alakin oldindan qo'yib oziq-tilik beyalari ortdi deb Qozonda xabarchimiz Rimma Bekmuhammadova.
Pasqa o'ngayindan yumurqalarga uxoqlar ko'tarildi. Mana bunga qadar yumurqaning listasi 35 yoki 45 so'm bo'lsa, bayram oldindan sotuvchilar kishilarni qolmay tu fursatini qo'ldan chiqindirmadi. Qozonda yumurqalar hatto 60 so'mga da sotildi. Kulichning o'rtacha xog'i 50-60 so'm bo'ldi. Сатушылар мындай хайлага баруларын билеп, улы күнге алдан әзерләнүчеләр дә бар. Азатлык радиосына сораштыру үткәргәндә, татар фольклорын бер төкләп җыйган Геннадий Макаров улы күнге барысында алдан хәстәрлибез, йомыркаларны да сатып алабыз дип әйтте. Геннадий абый үземне әләни дини дип санамасам да, бу бәйрәмгә җинтекләп әзерләнәбез дип әйтте. Өйдә бәйрәмне каршылыйбыз, иң тәүдә йортларны тазартып чыгарабыз, торган урыннар ялт итеп торырга тиеш. Күп кеше ураза тотты, мин тотмадым ди. Шушы ураза вакытында сөт, май, йомырка ашамадылар дип әйтте үзенең якыннары турында. Ураза тотуга үзем әзер түгелмен дип әйтте. Чөнки моның өчен ички рухи бер көч кирәк. Аны башкарган кешеләргә сыкланам. Әби ураза тота иде, җиренә җиткереп эшли иде моның. Әнинең дә ураза тотканын хәтерлим дип сөйләде ул. Геннадий абый бәйрәмгә ничегрәк әзерләнгәнен дә сөйләде. Гадәттә бу көнне йомыркалар пешерәбез. Аны туган кабыгы белән бергә кайнатабыз. Хәзер кибетләрдә төрле буягычлар да бар, ләкин табигыйны куллану яхшырак ди ул. Куличны үзебез пешермибез, сатып алабыз ди ул. Кулич татар төрки сүзеннән чыкканында әйтте Геннадий абый. Бу сүз күлше дигән төрки сүздән алынган булса кирәк дип әйтте. Бу көнне гадәттә кунак чакыру бар ди ул. Хәзер бу кимеде. Элекке елларны сагынып искә алам. Бөтен нәсел нәсәбә туганнар бер нигезгә җыелыша иде. Хәзер кызганычка каршы күршеләр бер-берсе белән дә йөрешмәй дип сөйләде Геннадий Макаров. Берменче крашен фольклор ансамбле башлыгы Артур Поляков улы көнне Казанда уздырырга яратмый икән. Ул туган авылы Кайбыш районының Кыр буасына кайтып киткән. Артур Поляков әйтүенчә, улы көн иң зур һәм матур бәйрәм. Аны авылда зурлап уздыралар. Безнең авылда һәрбер йортка иң беренче булып кунакка кергән кешене зурлап мендәргә утырталар дип сөйләде. Һәм аларга бүләкләр бирелә. Бу көнне һәр өй саен балалар йөреп кызартылган йомырка җыя. Күп бала кергән саен йортка муллык, бәрәкәт өстәлә дип әйтте ул. Конфет тәм-тәм таратыла, ләкин иң зур бүләк ул буялган йомырка. Артур Поляков авылдан хәбәр итүенчә, әнисе бәйрәмгә 50 йомырка пешергән. Йомыркаларны чиләккә ел дәвамында җыелган суган кабыгы белән салдык һәм бер сәгать тирәсе пешердек дип әйтте ул. Артур Поляков йомыркаларны төрле төскә буяуның серләрендә әйтте. Мәсәлән, йомыркалар имән кайрысы төсендә дә була ала. Яшел төскә каен яфраклары ярдәмендә дә буяп була. Шулай ук олы көнгә шәмәхәт төсендәге йомыркалар да әзерләнә. Бу исә сарымсак кабыгыннан ясала. Артур Поляков әйтүенчә, олы көнгә барлык туганнар да авылга кайта. Бу көнне туган нигез җанлана. Иртән таңнан камыр ризыклары әзерләнде, табын мулдан булды. Бездә кулич урынына кабарып пешкән калач пешерәләр. Бу көнне эшләргә ярамый, хәтта чүпне дә күчерергә рөхсәт ителмәй. Көн дәвамында кунак кабул иттек, кунакка йөрештек. Шулай ук безнең авылда бик матур гадәт сакланып калды ди ул. Рәт салу дигән йола бар. Олы көнне һәрбер йорт кунак каршылый. Аны чиратка салалар икән. Күршеләрне, туганнарны ашка юласы әлеге көнгә кадәр яши бу авылда. Кыр буасы бәләкәй генә авыл, монда 45 йорт кына бар. Чиркәүләре юк. Халык бәйрәм теләвенә күрше Тормау авылына йөри икән. Казанда да керәшеннәр олы көнне бәйрәм итте. Алар гадәттә Казанның Техин чиркәүенә килә. Артистка Аграфена Васильева да шушы олы көннең төнге теләвендә үзенең кардәшләре белән Техин чиркәүендә булган. Аграфена ханым әйтүенчә, чиркәүдә керәшен яшьләре арасында дини йолаларга игътибар артты дип әйтә. Шушы олы көн алдыннан ураза тотучылар да саны арта бара дип күзәтәм дип әйтте һәм көлеу вакытында да яшьләр шактый иде дип әйтте. Аграфена ханым әйтүенчә, олыгайган саен дини бәйрәмнәрнең мәгънәсен, йолаларның хикмәтен аңлый башлыйсың икән ди ул. 90-нчы еллардан башлап Аграфена ханым олы көннең уразасын калдырмый икән. Барлык мөшкәләкләренә кадәр үтәргә тырышам ди ул. Бала чактан истә калган әбиләр соңгы атнада ураза тоталар иде. 7 апрельдә елгадан балык тотыла. Балык ризыгыннан авыз итү була иде. Ураза тоту җиңел түгел, кешеләр хәлсезләнә. Бу вакытта кылган дуалар тизрәк кабул була. Чөнки күк гөмбәзенең ниндидер катламлары ачыла дип сөйләде Аграфена Васильева. Ул бәләкәй чакта олы көннең йоласы итеп авылда зур таган корылганын сөйләде. Иртәнге чәйдән соң йомыркалар җыю йоласының бала чага яш үсмерләр таган атынырга җыена иде ди ул. Ике яктан ике кеше юан бауга утырышыны атындыралар иде ди. Бу гадәт олы көннең бер уены, күңел ачуы бары тик керәшеннәрдә генә бар дип сөйләде ул. Олы көнне шулай ук куюга акча салу бар, куюга кычкыру гадәте бар дип сөйләде ул. Бу ел дәвамында ямчык буш булмасын дигән теләк әйтеп башкарыла торган гадәт дип сөйләде Аграфена Васильева.
Олы көнне керәшен татарларында кунакта Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова булды. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга мөмкин. Татарстан темасын дәвам итәбез. Республика алга таба да дуңгыз үрчетүне арттырачак. Бу хакта безгә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан белдерделәр. Радиобызда мәчетендә цей дуңгызын да үстерә Татарстан авыл тәҗрибәсе дигән язма эфирга чыккач һәм сәхифәгә куелгач, без биргән сорауларга министрлык та җавап җибәрде. Наил аларны тыңлыйк.
Азатлык радиосы Татарстанда татар авыллары янында дуңгыз фермалары төзеп, анда яшәүчеләрнең дуңгыз карауга җәлеп ителүе турында мәкалә әзерләгәндә, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына да сораулар юллады. Министрның терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Хаҗипов белән телефон аша сөйләшеп, әлеге мәсьәлә турында әңгәмә корырга да килешенгән иде. Министрлыкның матбугат хезмәте Хаҗиповтан әңгәмә булмаячак, сорауларыгызга җавапны бары тик язма рәвештә генә җибәрәбез дип әйттеләр һәм шулай эшләделәр дә. Министрлык белдерүенчә, дуңгыз үстерү Татарстанның авыл хуҗалыгындагы башка тармаклар белән чагыштырганда иң күп керем бирә торган юнәлеш. Республикада 5% һәм шул ук вакытта 22% керем алган хуҗалыклар да бар. Татарстанда бүген 14 зур дуңгыз үстерү комплексы эшләй. Аларда 10 меңнән алып 160 меңгә кадәр дуңгыз асырыйлар. Тукай районындагы Камский Бекон, Лениногорский районындагы Ялтау, Буа районындагы Авангард агрофирмалары иң эреләрдән санала. Министрлык әлеге хуҗалыкларда төрле милләт кешеләре эшли, мәсәлән, Тукай районындагы җаваплылыгы чикләнгән Камский Бекон ширкәте, Күзәмәт, Комсомол, Сосновый Бор авылларына урнашкан. Биредә яшәүчеләрнең 60% әлеге оешмада эшли дип белдерә. Шмәккәр Илхам Хәмәтов радиобызға Туқай районының Татарстан ауылы янындағына дуңғыз фермасы болғанға экологияға да зур зыян килә һәм ишүшелек, наркомания, әхлақсызлық та арта дип сөйләгән иде. Шулың айдан Азатлық радиосы министр урынбасары Хаҗиповка дуңғыз фермаларын татар ауыллары янынан башка җиргә күчерү каралмыймы? Шитилләр бигрәк тә гарәп дөньясы Татарстанны ислам юлындагы төбәк буларак белгәнгә дуңғызчылык республикага бөтенләй ят күренеш була аламы дигән сораулар да юллаган иде. Министрлыкның матбугат хезмәтеннән килгән мәгълүматтә бу сорауларга җавап юк иде. Татарстан дуңғыз үрсетүдә булган белән генә тукталып калмаска, ә бу тармакны киңрәк җәелдерергә җыена. Республика 2009-2012 елларда һәм 2020 елга кадәр дуңгызчылык үсеше дигән махсус программа нигезендә эшләй. Бу программа Русия авыл хуҗалыгы министрлыгы белән килешенгән. Татарстанда дуңгыз үстерүнең нык таралган булуын республикада яшәүчеләр дә таный. Түбән Кама районы эшмәкәре Владимир Аппаков хәзер Татар авыллары да дуңгыз үстерә башлады, чөнки ул бик керемле дип әйтә. Үзе ул эшмәкәр булса да, нигәдер бу эшкә керешмәгән. Район эшмәкәрләре арасында дуңгызга караганда тавык күбрәк файда китерә дип белдерүчеләр дә бар. Мунча ташы театры җитәкчесе Гамил Әсхәдулла фикеренчә, мөселман татарларга дуңгыз асрау бөтенләй килешмәгән эш. Аның туган авылында асырап-асырап караган булганнар берничә кеше зур бәхетсезлек килүне әнә шул керемле шөгыльдән күргән. Түбән Кама авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигъмәтҗанов районда дуңгыз үстерү элекке еллар белән чагыштырганда 140%-ка артты дип әйтә. 3 ел элек Татарстанда махсус программа нигезендә дуңгыз аналары ярты бәясенә генә өләшенгән булган. Түбән Кама районында 120 баш алып кайтып тараткан. Үршем күренә ди Нигъмәтҗанов. Районда Кама Агро, Нефтехим Агропром, Шинник Агроның зур дуңгыз үрсетү фермалары бар. Аннан кала райондагы эшмәкәрләр дә бу эш белән ныклап шөгыльләнә.
Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итәбез. Татарстан фермерлык эшен башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Аппаков язны шымланып каршылый. Түбән Каманың башка фермерлары да быел нәрсә чешәргә дип баш бата. Аларның авыл хуҗалыгындагы билгесезлек кредит белән бәйле проблемнар барши. Тулырак мәгълүмат Түбән Кама районында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Түбән Кама районының фермерлар берләшмәсе рәисе Смыловка авылында урнашкан Яқташлар крестьян-фермер хуҗалыгы башлыгы Владимир Аппаков Татарстанда һәм Русиядә күпләп яшелчә үстерүче буларак билгеле. Халык телендә аны бәрәңге короле дип тә йөртәләр икән. Ул Уфада узган Русия күләм авыл хуҗалыгы җыенында да катнашып кайткан. Фермер фикеренчә, бүген авыл хуҗалыгында проблемалар артканнан арта бара һәм бу аларның күңелендә шымсала.
Безнең хуҗалык 91 елны шы башлады. Бүгенге көндә эш башлау бик авыр. Ну, турсын әйткәндә акча мәсьәләсе инде. Эшне башлар өчен рус әйткәндә капитал кирәк бит инде. Менә шуны авылы бүгенге көндә бик авыр. Авыл хуҗалыгында ачыклык юк. Менә мәсәлән, фермер өчен бүген күпме нәрсә үстерергә икәнлеге түгел. Аны саталам ул аны. Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр алар бит инде кибетләргә мотор итеп тутырып Стандартларга туры килгән вакытта, бүгенге көндә бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Вотогода кергәч тә инде шуларның башында уйласам, бу көдә әйткәндә, башлау да кирәк түгел. Аның башлаганнар да җитәрлек.
Ди Владимир Аппаков. Ул Русия һәм Татарстан авыл хуҗалыгында миллиорация программа булуны уңай бәяләде. Күпләп яшелчә үстерүче буларак аңа да ярдәм итегән.
Уны ишмәгән, Татарстанда бүгенге көндә нинди генә табигай не булмасын, һава торышы, авыл хуҗалыгы продукция булачак. Яшелчәләр бәрәңгеләр, менә моның смыслы не шунда инде. Сөт тә, ит тә, бәрәңге дә яшелчәләр булар. Менә ул бит ул программа бик яхшы программа. Менә бездә лек дигән.
Тик бу эшләр генә хәлне җиңеләйтми. Авыл хуҗалыгы товарларын сатып проблема килеп баса.
Мы ул программаны гүнлектек, менә хәзер бит инде хөкүмәтләре үскемәт тарта бит инде. Менә бит ул сатырга кирәк. Да быел бит инде шундый бара бөтен кешедә бер борчы, бөтен нәрсә бер вопрос борчы, беркем дә әйбер сата алмый бит. Бәясе юк.
Бәрәңгенең бәясе, суганның
бәясе. Бәрәңгенең бәясе дә юк, суганның бәясе дә юк. Предпринимательләр бик каты эшли, беләсеңме, суганны бүгенге көндә көньякта 4 тәңкәгә сата алмый. Бездә ул 12 тәңкә. Беләсеңме, фермер сата 4-кә, аптеп сата ала монда 12-гә. 14-кә, 16-га, базарда 15 тәңкә. Бәрәңге 5 тәңкәгә Элек ул ничек булай дире? Мен үзен кемнең хроничесе бар, җене кемнең нәсәсе бар, име шул кискене салып куя да, яз көне кибак сата.
Менә сез шулай.
Бит инде ул замана хәзер. Юк анда, юк, юк. Күздән сатты шул бая, язда да шул бая сата ул. Дизельмен топливны әйтмендә инде ягулыкны. Бөтен авыл хуҗалыгында бер вопрос, бер проблема инде ул. Бөтенесендә кредитлары күп. Бәйнгесе кенә бетәле проценты түләргә кирәк. Ул бит та бәйнгесе кенә кредит алдым да, шәдем түгел. Бара катнашсам бит процент түләргә кирәк, шулаймы? Аннан соң Берсин дә залогы юк. Бу миндә генә түгел, бездә генә түгел, бит кешеләр. Әгәр дә ул вопросны шәтермәсе, шәшү бик авыр булачак. Менә кем чиста ул хуҗалыгы башлый. Алар акчалары юк дип.
Техникаларга карамасын шәшергән.
Бездә бөтен нәрсә бар акчадан башка.
Диде фермер Владимир Аппаков. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовның чыгышларында утны суны кичкән егет дип телгә алынган Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллинның да күңеле тыныч түгел. Һәрхәлдә ул район һәм республика җитәкчелегенең игътибарын җәлеп итеп, кредит алып, дәүләт программаларын кулланып, шәхси хуҗалыгында яңа абзарлар төзи, кышкырт мал санын арттыра. Быелның февраль азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәле хезмәте агросәнәгать комплексын үстерүгә өлеш керткәне өчен Илнур Зәйнуллинга рәхмәт хаты да тапшыра. Ләкин ул да авыл хуҗалыгындагы хәлләр белән риза түгеллеген әйтә.
Сөтнең бәясе юк. Элегрәк менә мин белгән вакытта 1 литр сөткә 2 литр сәләк кибеләр иде. Хәзер 1 литр сөткә без кемен 200 грамм, 300 грамм сәләк алабыз сөйләр. Бик авырлык белән бара инде. Шул программаларда үзгәрсәләр, үзгәрсәләр дип әйтәм инде. Сөтнең бәясе юк. Бүген көндә менә мал заводлары ала 10 тәңкәдән ярым мин үземнең ниләрем бар. Шушкалар дип әйтәм мин 19 да бирәм, 20 дә бирәм, 13 дә, 14 дә фаразны бирәм.
Яш кеше үзе тотынып фермер була ала. Кем булырга кирәк?
Монда әйтергә, юләр дип әйтмим сезгә кирәк. Монда югалып барырга кирәк, курыкмаска кирәк.
Кредиттан курыкмаска,
кредиттан курыкмаска,
сән курыкмаска.
Самый главный, Худай бисен дигән исәнлек. Исәнлек булса, кредитны түлибез, эшлибез дә, авылларда кайтып эшләүчеләр булыр дип әйтергәм. Әгәр дә күбрәк домнар күрәк итсәк, аларга поддержка бирсәк, юлларны каласак, авыл җирләрендә юллар күп җирләрдә ватылган инде, төзәтергә кирәк. Әйтеп китәсе килә, вот мин үзем колхозник идем, электроэнергия күп түлибез, вот газга. Кем авыл хуҗаларында эшли, аларга бу льготалар булса бик яхшы булыр иде. Үз хезмәте белән үз җиткерәбез, домнар җиткерәбез. Чтоб нам было хорошо, дип әйтим инде. Шуңа күп малыклар түлибез. Авылдагы өйләр белән шәһәрдәге домнарның бәясе одинаковы. Ну, 2 миллион дип әйтим инде. Шәһәр халкы түли 3 мең түли, 4 мең түли налог, ә без түли 25 мең налог түлибез. Менә шуларны карап үтсәк, бик яхшы булыр иде.
Бу ел башыннан нинди планнар? Язда ничек каршылыгы, нинди өметләр, нинди ниятләр?
Ниятләр. Минем залогым бар. Мин бу филхоз химия сатып алдым. Собственность җирендә собственность дип залогым бар. Аларга кредит, аларга базмышларым бар. Ул күп фермаларны юган дип адымбыз. Бик аларга бик авыр. Вот аны решайтсалар, бүтән фермаларга бик яхшы булыр. Залогларны отменя итеп миннән дә документ җыю бик озар. Мин үзем ел ярым алдым кредит. Как говорится, добился, но бинаны алдым. Доказал, что я работаю, буду работать. Кредит алдым, кредит пулевной сайыз.
Шушы продукцияны сатып?
Шушы продукция, йомырка, күке, ит, аз, итләре сатабыз.
Казар үстерәсәксең?
Казар үстерәбез. Татарның кемен үшлей, үзенең основной ние бит инде ул.
Диде Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллин. Шул ук авылда Түбән Кама шәһәреннән кайтып, гаилә фермасы булдырган Абзаловлар гаиләсе дә авыл хуҗалыгы министрыннан сөтнең бәясен күтәрүне сорый.
Безнең дә нәзәрәт тырышканлыгыбызны, хезмәтебезне күреп, авыл хуҗалыгы министрлыгына инде безне хәзер сөт бәяләрен арттыруны уйласалар иде инде. Без бик юн бәя белән тапшырабыз инде хөкүмәт кәсепләрен. Без инде төп пока чыгана, кырым чыгана инде.
Ди Гүзәлия Абзалова. Районның авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигъмәтҗанов фикеренчә, чынкылыкка урын юк. Бүген Түбән Кама районында 25ләп гаилә фермасы эшли. 2012 елда заманча технологияләр белән төзелгән 20-гә якын гаилә фермасы булдырырга җыеналар.
Күп кенә авылларда әйбит, даже семья фермасы зур иттереп там 24-кә, башка 50, 30 башка, 50, 40 башка төзелмәгәннәрдә дигән, күп кенә семьяларда 5-6, 10-шар сыер савы бүгенге көндә әйбит. Чөнки халык үзенең җитештергән продукциясен Түбән Камага алып килеп, кирәк вакытта аны сата ала әйбит, аннан акча кертә ала. Ул тоже зурайбыр, менә узган ел булган үткән ярмаркалар инде без ярмаркалар күз көне һәм яз көне үткәрә торган ярмаркалар түбән кам халкы 37 миллионга продукция гына саткан. Әле бу монда килеп саткан гына, учеттагысы гына. Аннан тыш алар бит әле көндәген килеп шәһәр халкына продукция саталар, реализователләр. То есть мин нәрсә әйтергә телим, иренмәгән, тырышкан кешегә бүгенге көндә тормышында алып барырга була.
Диде түбән камның авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигмәтҗанов. Фикерләр төрле, тик фермерларга гына бу сүзләр әллә ни җиңеллек бирми. Аларның ай саен 100 мең кредит түлисе бар.
Татарстанның Түбән Кама районы фермерлары янында безнең колондагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ижаудагы татар оешмалары музыка уен коралларында уйнаучы балалар арасында бәйге оештырды. Иң көчле музыкантлар 25 апрельдә язгы тамчы йомгаклау концертында катнашачак. Аңа кадәр үткәрелгән яш музыкантлар бәйгесендә безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Татар иҗтимагый үзәге оешкан көннән үк үсеп килүче буынны милли рухта тәрбияләүне максат итеп куйды. Бу юнәлештә эшне төрле алымнар кулланып, инде 2 дистә елдан артык алып баралар. Шуларның берсе туган телне өйрәтү белән беррәттән милли моңнарыбызны да балалар күңеленә кичкенәдән сиңдерү тора. Моны тормышка ашыру өчен татар оешмалары музыка уен кораларында уйнаучы балалар арасында инде 19-нчы тапкыр бәйге оештырды. Яш музыкантлар бәйгесе быел башта төбәкләрдә узды. Ижауга республиканың төньяк районнарыннан һәм башкаларның сәнгать мәктәпләреннән талантлы балалар җыелды. Быелгы бәйгедә 6 яшьтән алып малайлар-кызлар катнашты. 6 яшьлек Альмира Гарифуллина флейтадә бик тырышып уйнады. Софья Синтиковага әле 8 яшь кенә. Икенче ел музыка дәресләрен ала. Татар телләрен дә бик яратып өйрәнә. Кызчык бик тырышып уйнады, әмма дулкынлануын җиңә алмады. Берничә хата җибәрде. Софьяның әнисе кызының сәләтен ашу, үстерү өчен зур көч куя. Кызына бәйгедә катнашу өчен милли киемне дә үзе теккән. Кызчыкның үзенә дә күлмәк бик ошый. Тик менә аны көндә кисә, пешыраныр, таушалар дип курка. Шәңгәрәевләр гаиләсе дә кызларына теләктәшлек белдерергә гаиләләре белән килгән. Эльвина бәйгегә 2 әсәр әзерләгән. Эльвинаның әтисе Рөстәм дә кызына һәр вакыт теләктәшлек белдереп тора.
Үткән елдан без безнең преподаватель Ольга Петровна сажена. Үткән елны без участвовали в Эльвине, өченче урын алганбыз.
Ижау шәһәреннән Равил Талипов шушындай конкурсларда беренче тапкыр гына катнашмый.
Я выбрал произведение, они мне очень понравились, как только я начал их играть. Оно выражает душу человека.
Ижау шәһәренең икенче сәнгать мәктәбе укытучысы Фирдәүс Мортазин шәкертләрен беренче бәйгедән үк әзерләп алып килә. Беренче елларда татар композиторлары әсәрләре ноталарын табу, эшкәртмәләр барлау зур проблема булса, быел барысы да укучыларның тырышлыгыннан тора дигән фикердә Фирдәүс Мортазин.
Бу конкурс бик кирәк дип табам. Беренчедән, бу конкурс булмаса, балалар белән татар җырларын уйнап калыр идек. Бу конкурс булгач, балалар белән өйрәнәбез, хастагына түгел, бөтен республика балалары өйрәнә татар композиторның әсәрләрен. Бу бер төрле мәктәп була, татар музыкальный культура килеп частесе кирешен. Жыл сайын бу конкурсларга катнашып, безнең балалар аларны әрәттән әти-әниләре татар музыкальный культурага якынашалар.
Укучылары үзләрен сынатмады. Рөстәм Нафиков баянда бик тырышып уйнады. Рөстәмгә шушындай бәйгеләрдә катнашканда залда тамашачы булуы ярдәм итә икән.
Бу елны менә
әлбәтті шүнкейім, күшілігіні көйтәлігінде, ұняғанда болуаны. Томашы көбіне мен ашылың үшін ұяға жүгілігі кейді.
Дүрістен де, әлігі бәйгінің барышын көзетірге тамашашы көп жиылған еді. Еш музыкантлар бәйгісі башында тұрған Татарстандағы үзәгінің мақтаулы президенті Мәсғуд Агагаратуев өзінің қиялы тұрмыш қашуын білгіләп, балаларының ойнауларының да йылдан-йыл ұстаруын білгіләді. Бірінші йыллардан ұқ бәйгілеріні ұздыруда активлық көрсеткен Ғайса Талипов, Светлана Кайсинаға һәм балаларын әзірлеген ұқтышыларға рәхмәт сүзләрін жеткерді Мәсғуд Агагаратуев.
Бүгін мен шатланып отырдым. Қиял тұрмышқа ашып келе. Татар балаларына түгіл, орыс балалары да татар киләрін ойнайлар. Аңлайлашты татарының культурасы зор екен. Менә шул бизнес шатлы. 1990-шы елларында Ижевск шәһәрендә генә 15 музыка мәктәбе бар иде. Менә аларның бөтенесендә йөреп чыктым. Һәр берсендә татар балалары укыйлар. Алар бөтенесе орыс композиторларының әсәрләрен ойнайлар иде. Түрәләргә барып сорадым. Әйдәгез музыкаль мәктәпнең берсен булса да татарлыкны Мина жауап келмеді. Сынан енді шундай идея келіп басты. Әйдәгіз конкурс есен. Шундай конкурсы ұздыра башлады. Аның башы болған еді 1995-ші елны біз жиылдық бірінші тапқыр 40 бала қатнашты. Міне шуннан соң қатнашушылар артқанына арта бара. Бірінші қатнашқан балалар енді өздері қазір оқытушылар болдылар. Зор музыкантлар болдылар. Музыкальный коллективтар білен Итәкше итә. Шуларыны менә искә төшерсәң, бушка бер дә юк яки яшәмәгән бит икән. Особо талантлы балалар бар. Алдагы көннәрдә дә менә шушы әле бу республиканский мәҗгәдә әгерҗеләр катнашканнар. Бу бәйге региональный булып та китәр. Ахырысы шуңа таба барар эшләр.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов киләчәктә дә балаларның талантларын ачу юнәлешендә эшне дәвам итәргә ышандырды.
Инде шушы татар иҗтимагы үзәге күп еллар башлаган Зур эшне, нәтиҗәләрен югалтмыйча, үстерә бару өстендә хыялланабыз. Һәм шуңа күрә бүгенге чарабыз шулай ук даими үткәрә торган чаралар булды дип ышанабыз. Һәм инде без күрәбез, балаларның күзләрендә ышкын чыгып тора, кулларында аларның бурбаклары виртуозка уйнап торалар. Һәм инде арасында безнең өлкән буын кешеләребезнең дә булуы, аларның укытучылар, мөгаллимнәр, остазларның һәм һәвәскәрләрнең үрнәге дип, берсе-берсе буыннан буынга халкыбызның җыры моңы төшеп барыр дип ышанабыз. Һәм шуңа күрә алар арасында чыккан талантларны югалтмаска, барларга Казан шәһәрендәге музыкаль куетларына җибәреп, аларга үзләренең гомерләрендә файдалы һәм юлдаш булырга һөнәр иясе булырга ярдәм итәргә.
Сайлап алу турында Балезино һәм Глазовтан байтак кына балалар катнашты. Айгел Касимова Глазовта сәнгать мәктәбендә белем ала. Айгелнең әтисе Рамил үзе дә баянда уйный. Гаиләдә өлкән буын Айгелне музыкага өйрәтергә тәкъдим итте. Үкенмибез, кызыбыз яхшы гына уйнарга өйрәнде, диде Рамил Касимов.
11 яш, 4 ел заниматься этой музыкальной школой да, Глазовта.
Ничего не надо сам.
Безгә ашады, әйбәт. Жюри ничек багарлар, ничек оценить итәр.
Сез үзегез дә бит инде баянда уйныйсыз, димәк кызыгызны да музыка уен кораллында уйнарга өйрәтергә теләге шуны ачына да бирдегезме? Әллә баланың үзенең теләге идеме?
Дагын картларны искә төшереп әйтерсең инде, алар рекомендовать иттеләр. Сен дә уйнагач, кызыңның может тоже нишеке яңгелденрәк бар дип әйткәч, берәп вакытта тыңлайтыңны да килеп чыгаеш. Үкенмәйбез инде, бердек андай направление гадәт.
Ә менә бүгенге конкурс сез карадыгыз бит инде бик күп чыгышларына, балаларның уеннарын ничек бәя бирерде дигез.
Үзеңнең күлмәгең үзеңә якын дәлдер инде. Минем кызның выступать иткәне көбрәк миңа ошады инде. Конкурста участвовать итүчеләр тоже әйбәт выступать итәләр. Әйбәт дип әйтәләр килгәннәр.
Балаларның уен кораларында уйнау техникасы югары дәрәҗәдә булуын, алар өйрәнгән әсәрләрнең төрлелеген билгеләп үттеләр жюри әгъзалары. Шуңа да конкурсантларга бәя бирергә дә язгы тамчы фестивалендә бәйгенең йомгаклау турына сайлап алуы да җиңел булмаган катнашучыларны. Жюри рәисе Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, музыка көллиятендә тынлы уен кораларында уйнау классы укытучысы Рәшит Хисматуллинга сүз.
Мин шуны әйтеп китәр идем беренче чиратта. Любой конкурс ул бик зур бәйрәм. Менә мондый бүгенге шикелле булган конкурс ул особый бәйрәм. Уйнаган әсәрләре буенча әйтеп китәм. Үсеш бик зур. Мин инде менә бер 5 ел тамазат тоже булган идем шундый конкурста. Анда дөресен генә әйткәндә шундый простой җырларны әсәрләрне генә уйнаган. Ә бүгенге менә көндә бик зур репертуарның списогы. Менә катнашучылар арасында бик яхшы уйнаучылар бик күп. Шуңа күрә безгә авыр. Бүтүнесе дә яхшы хәзерләнгәннәр. Бүтүнесе үзләрен артистично бик яхшы күрсәттеләр. Татар музыкасы үсеш алып бара. Удмуртиядәге татарлар арасында бик яхшы әзерләнәләр. Үз музыкаларын яраталар. Конкурс әйләнеп бара бәйрәмгә. Әйтәсем килә, аның исеме дә язгы тамчы булгач, бу язгы тамчылар хамандагын җыелып диңгезгә әйләнеп баралар. Шунысы бик шатландыра. Бик нык хәзерләнгәннәр. Менә без булдык Машга шәһәрендә дәген узган атнаны. Анда да бик яхшы чыгышларын без тыңладык. Алар чын күңелләреннән хәзерләнгәннәр. Оештыручыларына мин бик зур рәхмәтемне әйтәр идем. Татар иҗтимагый үзәге бик яхшы эшли республикада. Мондый конкурслар узгарга бит финансовый яктан да бик тырышлык кирәк. Шундый мөмкинлек безгә тудыралар, шундый конкурсларыбыз алып барабыз. Аларга бик зур рәхмәт.
Иң көчле музыкантлар 25 апрельдә Йомгаклау концертында катнашачак. Бүген бәйгедә катнашып лауреат исеменә лаек булучылар: Ижаудан Альфина Сүлейманова, Никита Сидоров, Альмира Гарифуллина, Равил Талипов, Айсулу Миркасымова, Эльвина Шангаряева, Балезинодан Айдар Дюкин, Камиль Тютин, Юкаминнан Ирек Нуралиев, Глазовтан Айгель Касимова. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте кырылтайын уздыру көне үзгәртелде. Әлеге чарада нигездә хөкүмәт вәкилләре катнашуы кайбер татарларда канагатьсезлек тудырды. Милли мәдәни мәхтәрият кырылтайына кадәр Башкортстан татарлары конгрессы узарга тиеш булса да, ул көзгә генә оештырылачак. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафинсели.
Башкортстан татар милли мәдәни мәхтәрияте кырылтайын үткәрү көне тагы үзгәрде. Элек ул 27 апрельгә билгеләнгән иде. Ул көннәрдә төгәлрәге 26-28 апрель Мәскәүдә Башкортстан көннәре үтәчәге сәбәпле ул алгарак 21 апрельгә күчерелде. Бу узган җомга, ягъни 13 апрель хөкүмәтнең мөхтәриятне оештыру комитетында карар ителде. Корылта 21 апрель Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында иртәнге 8-дә эшен башлаячак. Анда 400-дән артык делегат катнашачак. Инде күпчелек районнарда корылтайга делегатлар сайланды да. Бүгенге көндә нибары 5 кенә районда һәм Уфа районнарында делегатлар сайлау конференцияләре үтмәгән. Уфада ул чара Нур Татар драма театрының кече залында үтәчәк. Районнарда корылтайга делегатлар сайлауда кайбер кырын эшләрдә булуы ачыкланды. Бу хакта Куштаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев шуларны сөйләде.
Элекке атнаның шимбә көнендә үткәрдек район конференциясен. Җыелды барлыгы 30-га якын делегат, төрле авыллардан, төрле оешмалардан дигән кебек, һәм хуҗалыклардан, фермерлар булды, укытучылар булды, пенсионерлар. Шунда карарлар чыгарды. Безнең районда соңгы исәп-хисап алу вакытында теркәлгән 11 меңнән артык татар. 989 елына бездә теркәлгән 22 мең татар. Квота үтендә 3 мең татардан бер делегат сайлана. Без инде мәҗбүр булдык 11 мең ярым кешедән 4 кенә делегат сайларга. Булай булырга тиеш безнең 7 кешедән артык. Шуңа күрә менә без 4 кеше күрсәттек. Безнең рәсми оешма булуга карамастан безнең хакимият үз белдеге белән бөтен нәрсәләрне бозып, канунларны бозып, үзләре үткәргән конференцияны һәм анда үзләре сайлаган тагы 4 делегатны. Менә хәзер безнең капма-каршылык килә, нәрсә булып бетәрбез, әгәр дә сизга алар да килсә. Ансын Худой гына белә.
Без Илфир Гараевтан республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге моны ничек кабул итүен сорадык.
Сүләшүләр шулай булды. Мәҗит Гайни Әхмәтович Хузин, ул шулай ди. Тегеләрдә катнашсын ди. Безнең хакимият сайлаган кешеләрдә катнашсын ди. Һәм сездә катнашачаксыз ди. Ул дөрес булырмы, түгелме, аны Худой гына белә.
Куштаренкодагы хәлләр республика районнарында узган конференцияләрнең гади генә үтмәве турында сөйли. Ул чаралар Башкортстан хөкүмәте күрсәтмәсе буенча җирле хакимият түрәләре кул астында уза. Анда башлыча хакимият хәйр фатихасын алган кешеләр генә сайлана. Бу исә сайлауларның гадел булмау турында сөйли. Кушнаренко интешле татарлар яшәгән төбәк, башка районнарда мондый хәлләр булса да, аңа күз йомылу ихтимал. Кушнаренкодагы хәлләр уңаеннан Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шулай диде.
Республиканың бер җирендә андый хәл юк. Кушаренкода булган андый хәл Кушаренконың халкы бүгенге көндә Башкортстан Республикасы Президенты Рустам Закеевич Хамитовтан буквально требует снять с работы за нарушение прав личности гражданина общественных организаций вообще. Кушаренко районы иң күп татарлар яшәгән район битендә. Шуңа күрә квота буенча без онда 8-гә якын кеше делегат итеп сөйли алабыз. По результатам переписей 89 года. Без руководствуемся переписями 89 года. А хокуметник кишлере руководствуемся переписями 2002 года.
Хокуметник Курултайна Юштру комитетында мухтариеттен бары тек 2 гене кеше катнаша. Олар уйышманың рейсе Рәмил Бегнов һәм аның урынбасары Мәҗит Хуҗиннар, уйыштыру комитетындагы калган вәкилләр, министрлык җитәкчеләре, хөкүмәт һәм президент аппараты түрәләре, әлеге уңайдан татар җәмәгатьчелегендә мөхтәрият корылтаеның исем өчен генә узуы ихтимал дигән куркуларны да ишетергә була. Мәҗит Хуҗин мондый шикләргә урын юклыгын белдерде.
Ондай шик булырга тиеш түгел. Без бит бу конференцияны оештыру һәм үткәрү, без үзебезнең регионал милли мәдәни мөхтәриятның оештыру комитеты бар. Республиканың оргкомитеты только лишь финансовый вопрос решает. Они не вмешиваются во внутренние дела региональной санкт-петербургской автономии.
Без мөхтәрият корылтаеның мөһимлеге турында аның рәисе Рәмил Бигнафның да фикерләрен белештек.
Бүгін біріншіден бетінде хүкімет ағызалары білен, хүкімет түрелері білен бірге шөні көрсәті. Шынки сиезіні өткәруді оларының қатнашы мәдді яқтанда бігі зор, идеология яқтанда бігі зор. Икінші яқтан енді бұл әйтіп кетесі келі бірінші ұйыштыру конференциясын бет Мәскеуде өткерген едік. Ул заманында рушеткендә сиез изгнание дип аталган иде. Ә бүген көндә менә конструктив тип хөкүмәт белән бергә эшләргә үзебезнең уңайчылыклар бар һәм без шу уңайлыклар белән без алдагы көндә дә әйбәт итеп файдаланырга тырышырбыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмил Бигнов булды. Билгеле булганча, хөкүмәт ярдәме белән иң зур абруйлы милли оешмаларның гына корылтайлары уза. Мәсәлән, Бөтен дөнья башкортлары корылтайы, республика урыслары соборы шулай узган иде. Башкортстан татарлары конгрессы корылтайларының да берничәсе шулай үтте. Бу юлы ни өчен конгресс корылтайы түгел, ә милли мәдәни мөхтәрият корылтайы узасын дигән сорау туыр. Ә бит низамнамә буенча Башкортстан татарлары конгрессының хисап сайлау корылтаен уздырыр вакыт Үткән елның 8 декабрендә үк узган булган, ягъни ул оешма бүгенге көнне легитим түгел. Ни өчен конгресс түгел, ә мөхтәрият корылтайы уздырылуы турында мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин хәзер төп оешма булып милли мәдәни мөхтәрият колачагы сәбәпле дип аңлатты. Аның сүзләренчә, Русиянең милли мәдәни мөхтәриятлар турында кануны бар, ул әлегә эшләмәгән. Инде эшләтеп җибәрергә ышандыралар икән. Ул канунда милли мөхтәриятләрне финанслауда каралган. Мәҗит Хуҗин бу хакта 13 апрель узган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырышында белдерде. Утырышта конгресска яңа җитәкче дә күрсәтелде. Ул Заһир Хакимов. Заһир Хакимовка бу вазифа Рәхимов шөрендә үк тәкъдим ителсә дә, ул риза булмаган иде. Яңа баш Заһир Хакимов Моңа аңлатма берді. Ул шулай ук узган рәис Тимиргази Галиевны хөкүмәтнең танымауында искә төшерде.
Конгресс татарына без эшләгән идек, дәүләт структурасы белән эшләп торган оешма булырга тиеш дип, ә мин рәис булган булсам Рахимов вакытында бу оешма татар истимагы үзәге кебек оешмага әйләнер ине өчен дигәндә, менә Тимур Арсланович та ни өчен тиге отказался, тиге аны иш төбендә тиге министрсы культураның беренче көн тиге утырды да кабул итмәсе, шуннан соң кул сылтап ташлап китте. Әгәр дә мин рәис булсам, мине даже иш төбеннән кертмәсләр иде, чөнки Рахимов вакытында отношение было такое, нинди рәискә какое отношение, шундук оешмага да булыр. Шуның өчен мин без аның Дамир Сакфарда килгәннәре, алар белән дә зау утырып сөйләштек. Мин әйтәм, мин риза, но эшкә зыян килү бар дип. Мин, то есть, үзем өчен куркканнан түгел, беркашан дип куркан булмады, әмма оешма өчен курка идем, аның тиге киләчәге өчен. Шуның өчен мин анда ризалык белдермәгәнем. Әле мөмкинчелекләр бар, чөнки яңа президент килде. Электеге гел башка сугып торсалар, хәзер үзгәрешләр булмаса да, әмма башка сугышы да юк тиге. Элеке кебек Рахимов шырында кебек. Шуңа күрә мин улиман, әгәр дә без җиңсез эшләсәк, может быть, ниндер уңай яклары булыр дип. Шуның өчен мин үземнең ризалыкны белдергәнем инде теге рәисселеккә.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Заһир Хакимов булды. Конгресс корылтайы агымдагы елның көзендә узачак. Азат Радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Оренбургның Татар Каргалы авылында яшәүче 80-нче ваклаган Рәфкат һәм Равилә Йосыповларның бергә гомер итүләренә 60 ел тулды. Авылның күркәм гадәте нигезендә 50 елдан артык бергә гомер иткән парларны авыл мәдәнияте йортында тәбриклиләр. Әлеге чарада Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Оренбург төбәгенең данлыклы гаиләсен татар җәмәгатьчелеге дә котлады.
Бүген безнең әтиебез белән әниебезнең Йосыпов Рәфкат Шарафулла улы белән Равилә Хабибулла кызының бриллиант туйлары. Барлык балалары, туганнары җыелды.
Бүген дөньяда бик сирәк кенә килә торган зур тантаналы көн. Шушы олы дәрәҗәгә лаек булган бәхетле парны чакырыйк. Рафкат абый, Равилә апай, Йосыповлар. Безнең алдыбызда ике йөрәк, ике язмыш, ике тормыш бергә кушылып, нәкъ менә 60 ел буена бер сукмактан атлап киләләр. Бу озын тормышның әчесе дә, кичесе дә булгандыр. Тик кыенлыкларны җиңеп, яхшылыкны байрак итеп, югары күтәреп, гаиләгә тугры булып яшәү бу бәхетләрне бүгенге көнгә алып килде. Рәхәт абый белән Рәүлә апай авылыбызның гүзәл бер урамында пөхтә, искиткеч матур җинап йортта, гөлләргә, чәчәкләргә күмелеп яшиләр. Рәхмәт сезгә, бер-берегезне сөйеп яшәгән өчен, авыр вакытларда түзем булган өчен, гаиләгезне күп еллар саклап килгән өчен.
Әниегез турында, әниегез турында сөйләсәм, уйларыгыз әтиегез турында. Чөнки алар икесе бер Фәнис Яруллин дигән шагыйрь. Ул миңа караса, тап башка табига дип аткандыр бу шәһәрләре. Мин шул шәһәрне сезгә тәкъдим итәм. Ярый, елга булмаганнан, юллар сигән генә. Елгаларның нинди дә ага түбәнгә генә. Ярый, тау булмаганнан, күңелем биеккә генә. Таулар бит барысы да карыйлар күккә генә. Ярый, диңгез булмаганнан, ярсуым күккә генә. Диңгезләр бит үз байлыгын яшерәтеп тәгенә. Сиенәмен тауларга һәм суларга карый-карый. Бәп-бәләкәй булсам да мин кеше булганмын ярый. Рәңгә табы, сез үзегез бәләкәй булсагыз да, сезнең йөрәгегез зур, яшәү теләгегез зур. Ул кайдан итүгез, гаиләгә ярдәм итүгез, балаларга ярдәм итүгез шундый зур.
Шундый сүзләр белән 60 ел элек барлыкка килгән Йосыповлар гаиләсен авылның мәдәният йортында каршы алдылар. Рәүлә апа белән Рәфкат абыйның балачаклары сугыш елларына туры килә. Рәфкат абыйның әтисе Шәрифулла сугышта һәлак була. Һәм 9 балалы ятим гаиләнең мәшәкатьләре яшь егет өстенә төшә. Кичкенә буйлы егет Кузбас шахталарында эшләп кайткач, аңа Рәүлә исемле бер матур кызны димлиләр. Ул да егетне кире какмый, ризалыгын бирә һәм үзенең сөйләвен да ялгышмый. Рәфкат һәм Рәүлә Йосыповларның горурлыклары биш кызлары. Әлеге гаилә әгъзалары барысы да иҗади кешеләр. Алар төбәктә үткән алтын куллы оста, халык иҗаты, күп балалы, иң яхшы гаилә бәйгеләрендә дә җиңүчеләр рәтендә булды. Ә менә бу җир нәкъ аларга багышланган диярсең. Елга якын мәктәптә җыештыручы булып эшли. Рәфкат абый хуҗалыкта балта остасы да, терлекче дә, тракторчы да булып эшли. Ә кичләрен агачтан йорт җиһазлары ясаган. 86 яшьлек Рәфкат абый һәм 82 яшьлек Рәүлә Йосыповларга еш кына киңәшкә дә килә. Олы яшьтә булуларына карамастан, алар барлык физик эшләрне дә үзләре башкарырга тырыша. Яшәүнең кадерен белеп, дөньяның матурлыгын аңлап гомер итәләр. Рәфкат абый ул бик шаян кеше. Кем әйтә миңа 86 деп. Балалар мені езгі қадар еші өмінет тілейлер. Әмін үзіме тағын бір еш құштым де. Қортлықтан қошарға керек. Қортлық мені үйде тұтмаз. Ортымнан қуып орыр деп шояр ауыл. Қазір олар еш жақларында өзлері тізіген бек мотор ертта ғымыр етелер. Ғойле башлығы көп хүнер есі. Иші қолларында хүнер хәне. Ерт тубасында рафқатабы ясаған ұшқыш. Есі пұфларының көп хүнерлері ұнықларына көшкен. Рәсім ясау, момық шәлер бейлеу, болта астасы үшлері, жерлау, хәм башқалар, хәм башқалар. Егіт кішіге 70 түрлі хүнер де аз дилер бейт. Әлімбір түбәге ішін, әлбәттә бұ хәл сирек көрініш түгіл. Шулай да бірінші тапқыр 6 яшында қолларына әне алған Рафқат абай бүгінгі күндә дә бәйләуне үз итә. Бәйләүчеләр өчен җиңеләйтү максатыннан ул күп җиһазлар булдырган. Буларны оста барысында үз кулы белән тизеген хөнәрханәдә эшли. Ә менә шәл бәйләүдә останның киңәшчесе хатыны аз сүзле Рәвилә апага тынаклы хаз. Бу гаиләдә хезмәтне хатын-кызныкына ирләрнекенә аермыйлар. Ул авылдашларыннан бәйле белгәнен бер вакытта да яшермәгән. Алар Рәвилә апа белән бергәләп бәйлиләр. Эш нәтиҗәсен тиз арада күрәсем килә. Шәлләр узаграк бәйләнә. Шуңа күрә без хәзер хезмәтне бүлештек. Хатын шәлләр, мин ыек башлар бәйлем дисте. Элек хөнәр остасы авылдашларына зур йортлар тизгән булса, бүген ул бу йортларны уенчык итеп эшләп, күрше балаларына, турыннарына бүләк итә. 18 яшьләрендә алар өчен Мендельсон вальсы да яңгырамый. Язылышырга дип чигелгән атта барганда орбалары агып, яшьләре җиргә йыгыла. Алар әлеге хәлне дә яхшыга йөри. Чыннан да бу гаиләне бәхет урап узмый. Алар бүгенге көндә дә балаларын бергә туплап, үзара дуслыкта яшәргә өйрәтәләр. Бу гаилә бәйрәме белән балалары һәм туганнарыннан башка хөрмәткә лаеклы гаиләне авылдашлары да котлады. Әлеге котлауларга авыл җитәкчеләре дә кушылды.
Бәхетегез барсын, балаларны күрәсез, бәхетегез бар, исәнлек кенә кирәк безгә. Рәхмәт сезгә, хезмәтегез өчен, рәхмәт сезгә, балаларыгыз өчен, рәхмәт сезгә, бу дөньяда булганыгыз өчен.
Рәхмәт абын очратса, матрой төбендә эшсә, яшисләр килеп китә.
Мәктәптә бик күп еллар безнең мәктәптә эшләде. Ул һәр көнне безне якты йөзе белән, тәмле сүзе белән һәр көнне мәктәптә безне каршы ала иде. Менә бүген дә сезне кутларга дип коллектив исеменнән мәктәптә Қадірлі Рифқат абай, Рәуле апай, бәйләмегіз құтлы болсын, тоғыныңыз бірлеп тұрсын, тілекләр шундай сізге, бәхет, шатлық, игілікләр, жылы, иқтибарлы сөзлер, саулық, байлық, шын махаббат, жылы қораш, сабырлықлар, насип болсын өзіңізге.
Кызлары Мөнира гаиләләренең шәҗәрәсен тизгән. 2 ел хезмәт нәтиҗәсе 7 буынга кадәр 490 кеше исемен теркәү. Алар тумышлары белән барысы да Коргал авылыннан. Беренче шәҗәрәләре яфраклы агачны хәтерләткән булса, хәзергесе шин генетиклар язмасына якын. Шунысы кызыклы, әлеге шәҗәрәдә исемнәр бер дә кабатланмый. 86 яшьлек Рафкат абый Йосыпов озын гомеренең яшәү серләрен дә җирде.
Бөтенегезгә дә зур рәхмәт. Бүген көнне мине искә алып Кинаушып, бізләрні қуандырған ішін, Құдай тағалат сізді де тұлай қуандырыға насып етер, қолған ғымырлар бізді бірге ешерге шықлай насып етсен.
Барығызға да зұр рахмет, қызларына да бек зұр рахмет.
Біна мен бұл күнді көрімін деп ойламаған ем, дүнге ұға түрлі уақытлар бұлайынды бұл. Яхшы уақытлар бұлай, жаманлық уақытлар бұлай. Шондай уақытлар түзіп, һәр қайсына шүкірін айтып, ішлерін сүйіп, халықларын сүйіп, дүнияның барлығына риза болып жасасам. Мына мен 5 бала өстірдім. 5 баланы мен ана өстірген сымақта болмадым. Иптәшім, мына біз бүтін дүнияны бірге ішкейбіз. Оңды мұнды тауышлар көрмегене көрәміз шушы ғұмырға бар кеткенімдер деп ойлаймын.
86 яшьлек Рафкат абый Йосыпов озын гомерінің яшау сырларын да шешті. Олар бик гади, кішілеріні яратырға керек, агойляда бір-біріңе юл куя білерге керек. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Озатлық радиосы.
Һәр атнаның душанбасында Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесе кабул иткән конституция белән таныштырабыз.
Конституция
Конституцияның 10-нче маддәсендә түбәндәге сүз бара: "Ишке Россия ва Себер мусламан төрек татарлары теленең мәктәпләрдә, мәхкәмәләрдә, идарәдә һәм социаль тормышта рус һәм башка милләтләрнең телләре белән бер үк хукукка ия булуы кабул ителә."
11-нче маддә: "Ишке Россия ва Себер мусламан төрки татарлары Россия җөмһүриятенең бөтен җирдә төрле мәктәпләр, башлангыч, урта һәм югары мәктәпләр, сәнгать курслары, музейлар, китапханәләр, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм мәгариф оешмаларын ачу хукукына ия. Башка милләт мәктәпләрендә укыган төрки татарларга дин, ана теле, милли әдәбият, милли тарих һәм башка фәннәрне укыту мәсьәләсе хәл ителергә тиеш. Милли мәдәният һәм милли мәгариф эшләрен оештыру автономияле милли идарәнең хукукы.
12-нче маддә: "Җирле мәхкәмәләрдә һәм гомуми мәхкәмәләрдә каралган мөлкәт белән бәйле эшләрдә һәр ике якта да гаепләнүче һәм шаһитларның күпчелеге төрек татарлар булган очракта, бөтен эшләр төрек татар телендә алып барыла. Хөкем карары да шул ук телдә чыгарыла. Финанс эшләре каралган бер як, җинаять эшләре каралганда бары тик гаепләнүче генә дә төрек татар милләтеннән булса, югарыда сүз барган мәхкәмә эшләре якларның яисә гаепләнүченең таләбе буенча төрек татар теленә тәрҗемә ителә. Югарыда күрсәтелгән мәхкәмәләр төрек татарлар тарафыннан биреләчәк һәм бу мәхкәмәләр билгеләнгән милләт вәкилләренә тапшырылган документлар төрек татар телендә языла."
Конституция 13-нче маддә белән дәвам итә: "Үзәк һәм җирле хөкүмәт органнарының, җирле дәүләт оешмаларының, төрек татар милли органнары һәм бу милләт кешеләре белән һәм гомуми органнарының башлыклары бары тик төрек татарлардан торган очракта, телдән һәм язма мөнәсәбәтләрдә һәр ике як фәкать төрек татар телен куллана."
14-нче маддә: "Төрек татар милләтенең Русия юридик шәхесе буларак 14-нче маддә: "Төрек татар милләте дәүләтнең Русияның юридик шәхесе буларак илне идарә итү эшләрендә катнашу хукукына ия. Бу хукук милләт мәҗлесе тарафыннан кулланыла. Бу исә милләт мәҗлесе яисә аның башкарма органы бөтен хөкүмәт үзәк оешмаларын һәм мәмләкәтләрен автономияле дәүләтләрен төзү эшендә катнаша ала" дигән сүз.
Он бишенче маддә: "Илдә, Русиядә хөкүмәт һәм суд оешмаларының нигезләре яңадан гамәлгә ашырылганда, Ишке Русия ва Себер мусламан төрек татарлары конституция белән тәэмин ителгән дини һәм милли автономияләренә зарар килмәскә тиеш. Хөкүмәт белән дәүләт органнары һәм аларның суд оешмалары да төрек татарлар үз ана телләрен куллана алырлык рәвештә төзелергә тиеш."
16-нче маддә: "Халыкның 50%-тан артыгын төрек татарлар тәшкил иткән төбәкләрдә судьялар төрек татар телендә сөйләшә белүчеләрдән сайланырга тиеш. Нинди дә булса эш каралганда дәгъвачы яисә җавап бирүче төрек татар милләтеннән булса, хөкемдарлар арасында төрек татар телен белгән берсе булырга тиеш. Эшне кире карау мәхкәмәләрендә татар милләтенең мәнфәгатьләрен яклау өчен бу мәхкәмәләргә караган хукукый ярдәм оешмалары төзелә. Бу оешмаларның корылышын милләт мәҗлесе билгеләй."
Конституцияның 17-нче маддәсе: "Халыкның 50%-тан артыгын төрек татарлар тәшкил иткән җирләрдә, өлкә, ил, вилаят, губерна, өйәс һәм волостьларда һәрбер идарәнең башлыгы итеп үзәктән билгеләнәчәк югары дәрәҗәле түрәләр төрек татарлардан булырга тиеш. Төрек татарлар халыкның 50%-тан азрак булган җирләрдә югарыда күрсәтелгән идарәи оешмаларның хәйәтләре өчен дә төрки татарлар белән элемтәдә арадашчылык кылу өчен иң кимә бер әгъза төрек татар булырга тиеш. Үзәк хөкүмәттә исә милләт белән хөкүмәт арасында арадашчылык итү өчен төрек татар милләтеннән министр хукукларына ия бер әгъза булырга тиеш. Аерым дәүләт һәм вилаятларның үзәк хөкүмәте хәйәтләрендә төрек татар милләтеннән берәүнең булырга тиешлеге шарты бу дәүләт һәм вилаятларның конституцияләрендә билгеләнергә тиеш. Югарыда күрсәтелгән югары дәрәҗәле түрәләрнең һәрберсе милләт мәҗлесе тарафыннан күрсәтелгәннән соң гына билгеләнә. Бу югары дәрәҗәле түрәләр, судьялардан башкалары үз эшләрендә милләт мәҗлесе алдында җаваплы.
18-ші мәтті түрік татарлар білен башқа милләтлер арасындағы мүнәсәбәтләрге қараған референдум ұздыру Милләт Мәжлісінің хұқуқы. Референдумның шартлары һәм ұздырылуы Милләт Мәжлісі тарафыннан ғымуми қанунлар әзірлі ұқсаларында білгіләне.
Bu əsərdən əziklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində də tabalasız. Adresimiz azadlıq.org. Həzir qızğan taba tapşırın tınlarqa şaqırabız xirmətli dınqışlar. Qazanda tatar diskətükləri otna sayın ötə. Aralarında yıllar boyu varışlar da var. Şundaylarının birisi diskoteka forum otna sayın 200-400 kişi jiyə. Qızğan taba tapşırı əlgi diskətükünü əyəştürüşlər bilən kürşüb siləşirgə bugünkü tatar diskətükünün neşi kütüü bilən qızıqsınırğa buldu. Söz tapşırının alıp barışısı Rüstem İshaqiqa.
Toba! Qızğan toba!
Salam-salam qızlar, yigitlar, abzu yapalar. Azadlıq radiosunda qızğan taba yaşlar tapşırıq. Hem bugün biz diskotekdə, tatar diskotekində, diskoteka forum deyip atala ol, kapital tüngü klubunda ötek, nəq qazanın üzəgində. Hər atna sayın yalışmasam, tularaq etib qadır biz siləşir biz şuşa diskotekini uyuşturuşu yigitlər bilən. Hər xəldə mirəsiz, işitib biləsiz. Mansur Kaşapov digən yigitini, ol üzünə yerdəmçilər, dostlar tapqan. Әлегіз танышып кетек.
Мен Мансур Кашапов. Мен де бұл дискотека форумда Рафил болам. Олда болса мен алып барушы. Рафил Галимуллин.
Шерке әлі мен сені білмейдім.
MC Рафил.
Мен өзім тұмышым білен Сабадан, но мен Қазан Дәулет Яш Тамашашылар театрында шылым.
Яш актер.
Яш актер. Сенің
сәләтің бар.
Сәләт бар. Сәләт бар. Ораннан
кірген күшетті бі профессионаллар, енді тәжірибалы кісілер, егітлер, қызлар керек.
Айе, Рустам Мансур шулайды. Ешкін актер түгіл, мен биыл Тантана театраль премиясын алдым. Бұл татар Оскар деп аталайын.
Рафильні де білдік.
Айе.
Әлі ойырым ола берса, театр тұрында сөйлесеміз, а бүгін дискотек тұрында сөйлесеміз. Қазір мен дискотека форум ол неше жыл енді өте Мансур сіңе бұл сұрау.
Былай 4 жыл, 4 жылдан артық енді форум есім білен 2 жыл.
Татар дискотека, дискотека форум деп аталады.
Форум бет ол.
Көп сұрағандар тұр енді, мен де сұраймын.
Йоқ, ең қызығы, бір-екі кісі ғана сұраған.
Не үшін сұрайды?
Форум латин тілінде ол жиылыш.
Қысты, бай, пара, мәш, түбә, тәй, таңының дейді татар дискотекалары бар, көңіл деген бар елік. Әмінәсіндікі нешік тұр татарлашмаған есім кілік?
Қысты бұйны ештігенім ек, әншіні. Нешік татарлашмаған. Әгер де мен түбә тәй деп атасам, ол татарлашқан шығар болады. Оннан тұрмай ол бірді.
Бір көрасал, форумның есімі русша айтқанда эксклюзив, татарша айтқанда айырушан болайын деп, солай бе? Несін ойырылып тұра форум дегенде халық қызықсына.
Бәлкі ол пәрәуізді жігіттер қыздар форумларда еш ұлтырғаш форум сөзі популяр болғанға алған сіз сол сөзіне.
Йоқ, анан түгіл.
Сапса әліні сетлерді бейді форум әйе, аңызда ба?
Йоқ, деген татар ешлері форум бар еді. Аңызды әлі түбәй берді. Форум латин тілінде кіші жиылып, сөйләшу, аралашу орыны болған. Шоң күрі біз әні форум деп алдық. Шоң деген 2 жыл әлік. Міне татар есімі ғана олас келмеген де. Әмінді біт қадыр форум деге шаңы башқа милет кішілерді қарай. Онары біз деген лейбл ясағанда түсілеріні ойладық. Нендей түсілер аларға? Әм түсілеріні алдық алтын, әм ақ. Біз деген алтын ұрда, ақ ұрда деп қарады.
Форум несаға мына мақсұл айтқаны бар, форум не үшін керек? Бұл бүтін халықты бірлестіру. Татар милетіне, мысалы, татар милетіне түгел, әмінен татар милеті білен орыс милетін туслаштыру. Олайса біздің
үшін депутат болады.
Толеранттылық негізлерін сіз нығытасыз енді.
Айе. Қазіргі заманда біздің мәдениет екіге айырыла бара. Орыс мәдениет дүниесі һәм татар мәдениет дүниесі шуңа күрә біздің мына дискотека мансур тарафынан сізге ұйыстырылды. Онда болса татар һәм башқа милләт кешеләрін бірлестіру. Жию.
Атна сайын өте енді қазір дискотека формайы ма?
Атна сайын өте.
Атна сайын өте. Айшанды ай сайын өте еді ойға бір. Баштанған
да. Әлік әйе бірінші елні ойға бір тапқыр, қазір қар пәнші шәмі бұл.
Құп мүк үшін жия енді ол үлігірек баштанғанда қан қазір ұлташа күшіңіз.
Әлік тәбі көп жиға мұна мен үштіп кіне білем. Мұна қазіргі уақытта бұлғаны бар мұна мұнда ие. Когда түп раздевалка тұлып, актерлар шишле торган гримеркага курдларына
быйыл рекорд болду. 1 декабрь
һәм 2 яшьлекке.
Форум 2 яшьлекке февральда болды.
Быйыл февральда.
Әйе, быйыл февральда анда 800 кеше.
Вот шушы капитал төнге клубында җыелдыгыз.
1000 кеше кабул итә ала капитал клубы.
Килгән 800 кеше.
800 кеше, әйе.
Ничек җыясыз болды? Хәзер бит шундый замана көндәшлек куәтле татар эскәтүләре буенча. Кемнәр алар сезнең көндәшләр һәм сез ничек халык җыясыз?
Без бер әйберәйтерек, ул хәтта көндәшләр түгел, әмма без алар өчен дә бик шатбыз, чөнки ни өчен татар республикасында татар дискотекалары әз булырга тиеш? Күп булсын, бик күп булсын.
Беләм, актерлар оста сөйлисен, сөйләргә өйрәнеп утырасың, ләкин төгәл мәгълүматларны Мансурдан да күбрәк белүче юк монда.
Я, юк, дөрес сөйләдер. Конкурент бер яктан конкурент, икенче яктан без бер юнәлештә эшлибез. Башка дискотека яхшырак эшләде, димәк син үсәсән. Син уйлыйсың инде, менә бу нишләп эшләде? Бу нишләп булды? Без дә шулай эшлиге әлде. Шуңа күрә ул нормаль әйбер.
Ә менә ничек җыясыз халыкны?
Җыябыз дип хәзер җыясы да юк. Кеше белә, катанышам дире.
Реклама бирмисез радиога?
Юк, юк. Радио вообще
интернетта, социаль сетьләрдә.
Бар тик интернет.
Интернет, әйе, һәм иң әйбәт реклама ул безнең менә кеше килеп карый, форум дискотегенә шулай бит. Һәм кеше шәм күңелдән шатланып, аңа ошый, һәм ул икенче ел килгәндә дуслары белән килә.
Бик зур рәхмәт, егетләр, уңышлар сезгә.
Менә
кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булдылар. Дискотека форум татар дискотегы оештыручы егетләр, алып баручы Рафил һәм дискотека форумның әйдәманы Мансур Кашапов. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.